Hyvää aamupäivää. Täällä on tänään vierailijana tietokirjailija ja Avaja Openin viestintäyrittäjä Taneli Heikka. No, sä oot osin tullut tunnetuksi siitä, että sä oot kirjoittanut yhdessä toimittaja Katja Boxbergin kanssa kirjan Lumedemokratia, joka herätti aika laajaa kiinnostusta, jota myytiin myös aika voimakkaasti. Siinä hyökättiin aika paljon Suomen historiallista poliittista taustaa vastaan, suomettumista, erilaisia hyvä veliverkostoja vastaan. Se oli aika kärjekäs eräänlainen pamfletti ja keskustelun avaus. Onko nämä vanhat viholliset, tällaiset ikään kuin luutuneet rakenteet edelleen sellainen, mitä vastaan sä haluat hyökätä?
Aika hauskaa tässä niin kuin uudessa niin kuin digitaalisessa maailmassa on se, että mun ei oikeastaan tarvi hyökätä niitä vastaan, koska ihmiset tekevät sen itse paljon tehokkaammin kuin yksikään yksityinen ihminen pystyy sitä tekemään. Me kirjoitettiin muiden kumppanien kanssa vuosi sitten uusi kultakausi pamflettia. Sitä kirjoittaessa mä tajusin sen alaotsikkoon sosiaalinen media muuttaa kaiken. Et itse asiassa niin kun ainoa toivo muuttaa Suomea, muuttaa just niitä valtarakenteita, niitä aika epälänsimaisia autoritaarisia konsensuksen valtarakenteita, joita sä tuossa äsken kuvasit, niin on se, että kansalaiset muuttavat ne itse ja ymmärsin, että itse asiassa tämä digitalisaatio on niin kuin meidän mahdollisuus lähteä muuttamaan niitä yhdessä ja se kasvaa alhaalta ylös. Mä oon tavallaan niin kuin, en ole lopettanut sitä konsensuksen maailman kritisointia, mutta mun niin kuin ikään kuin tavallaan semmoinen helpotuksen oivallus oli se, että mä oon pannut toivoni ihmisiin, jotka muuttavat sen.
No, meillä on tänään aiheena siis sosiaalinen media ja demokratia. Tässä ohjelmasarjassa on aiemminkin puhuttu sosiaalisesta mediasta, mutta ehkä vähän enemmän tuollaisena, sanoisiko nyt jonkinlaisena hengailuna tai ystäväpiirinä, mutta nyt oli aika tehdä uusi ohjelma, koska tämä demokratia on tässä nyt ikään kuin tämä avainelementti. Onko meidän edustuksellinen demokratia muuttumassa sosiaalisen median myötä?
No, kyllä mä uskon niin, että on monia tekijöitä, jotka viittaa siihen. Ensinnäkin, jos katsotaan niin kuin edustuksellista demokratiaa sinänsä, niin sehän on monillakin mittareilla kriisissä, vaikeuksissa, että edustuksellisen demokratian suosio, jos katsotaan äänestysprosentteja, niin on laskenut Suomessa 30 vuotta ja kansainvälisesti niin kuin tämmöisissä etabloituneissa vanhoissa demokratioissa, niin ihmiset etsivät jotain muita vaihtoehtoja ja ihmiset haluavat niin kuin toimia ja tehdä tekoja, jotka ovat demokraattisia ja edistävät hyvää elämää ja tehdä asioita yhdessä paremman maailman puolesta. Ja nyt digitalisaatio on semmoinen väline, jonka avulla ihmiset löytävät toisensa ja löytävät semmoisia intressiryhmiä, joiden kanssa he voivat tehdä näitä asioita. No miten niin kuin digitalisaatio tässä nyt sitten auttaa, niin se on ensinnäkin väline, joka madaltaa sitä kustannusta, joka liittyy niin kuin yhteisöjen muodostamiseen. Tämä on tosi merkittävä asia, kun jos me ajatellaan, että mitä tarkoitti jonkun puolueen perustaminen tässä niin kuin esidigitaalisessa maailmassa, niin me ei oikeastaan muisteta, että se on tarkoittanut valtavaa määrää kirjepostin lähettämistä. Se on tarkoittanut painettuja jäsenlehtiä. Se on tarkoittanut jäsenmaksukorttien keräämistä, jotta me saadaan niin kuin jäsenmaksua kerättyä, että me saadaan perustettua joku toimisto, joka organisoi tämän kaiken. Se on ehkä tarkoittanut tilavuokraa, jotta me voidaan kokoontua yhteen ja ruveta suunnittelemaan toimintaa ja ideologiaa ja niin poispäin. Nyt hirvittävän suuri osa tästä kaikesta voidaan tehdä maksutta digitaalisilla välineillä. Ja tällaisia, tämän tyyppisiä niin kuin yhteenliittymiä syntyy ja osa kuolee toki, mutta niitä syntyy hirvittävällä vauhdilla. Ja ikään kuin mikään ei tavallaan tämmöinen niin kuin kynnys, joka liittyy kustannuksiin tai muuhun tällaiseen niin kuin byrokraattiseen esteeseen, niin ei estä niiden syntymistä. Ja tämä on muuttanut merkittävästi sitä niin kuin poliittisen maiseman niin kuin muutosta. Ennen se oli hirvittävän staattinen meidän poliittisessa puoluekentässä muutokset oli tosi hitaita. Ja nyt me ollaan yhtäkkiä ruvettu näkemään, että siellä on tapahtunut vuoden sisällä isoja muutoksia.
Täällä on tänään siis vieraana Taneli Heikka, joka on tietokirjailija, Avaja Openin ja Joukkoenkelin viestintäyrittäjä. Me puhutaan sosiaalisesta mediasta ja demokratiasta. Jos ottaisi vielä muutaman ihan konkreetin esimerkin, napataan nyt toi WikiLeaks. Oletko perehtynyt siihen, ideologia, mikä sen taustalla on? Oletko ikään kuin samalla asialla?
Se on hyvä kysymys, mikä on WikiLeaksin ideologia ja voiko näin niin kuin vanhana journalistina seistä WikiLeaksin takana. Mä luulen, että WikiLeaksin takana oli tosi moni ja sitten kun he tavallaan rupesivat dumppaamaan tätä, eli kaatamaan ikään kuin kaiken informaation, mikä heillä oli, niin julkisuuteen ilman valikoimista, eli sieltä alkoi vuotaa myös ihmisten henkilökohtaisia tietoja, ja he saattoivat lähteitään vaaranalaiseen asemaan, niin silloin he vieraannuttivat myös osan tukijoistaan. Ja mulle kävi vähän samalla tavalla, että mä periaatteessa pidän hyvänä asiana vuotosivustoja silloin, kun se madaltaa sitä kynnystä, että ihmiset tuovat julkisuuteen sellaisia tietoja, joiden pitäisi olla julkisia. Eli niin kuin tässä ikään kuin vanhan median maailmassa on aika korkea kynnys sille, että tavallinen ihminen, on hän sitten virastossa töissä tai kuka tahansa, jolla on pääsy johonkin tietoon, jonka hän kokee, että sen pitäisi tulla julkiseksi, että hän menisi tiedotusvälineen puheille ja veisi asian julkisuuteen. Ja vuotosivustot ovat niin kuin selkeästi tätä kynnystä madaltaneet muun muassa siksi, että heillä on erittäin, WikiLeaksillä varsinkin on korkea teknologia, jolla he pystyvät salaamaan vuotajan henkilöllisyyden. Kaikilla vuotosivuilla näin niin kuin hyvää salausjärjestelmää välttämättä ei ole, mutta WikiLeaksin vuotajia ei ole paljastettu, siis näitä lähteitä, elleivät he ole itse tulleet julkisuuteen. Mutta sitten WikiLeaksin niin kuin se ongelma on tosiaan ollut tämä heidän niin kuin tapansa julkistaa sitä vuodettua tietoa, eli he ovat noudattaneet jonkinlaista niin kuin anarkistista vuotamispolitiikkaa, eli sieltä on vuotanut tai sieltä on julkistettu oikeastaan kaikkea mitä sinne on annettu, ja näin niin kuin ikään kuin vanhan polven tai tämmöisen vanhan koulukunnan journalistina, joka ajattelee, että kaikkea, mitä mulle dumpataan, ei välttämättä ole oikein julkistaa, vaan sitä pitää pikkusen niin kuin harkita ja katsoa, että saavutetaanko sillä julkistamisella sitä, mitä sillä tavoitellaan. Niin se on vieraannuttanut mut siitä juuri WikiLeaksistä. Mutta sitten taas, jos katsotaan jotain muita vuotosivustoja, esimerkiksi VR-Leaksiä, en ole tutkinut jokaista uutista, joka sitä kautta on tullut, emmekä tiedä kaikkea, mitä pitääkö kaikki paikkansa, mutta mun mielestä niin kun periaatteessa VR-Leaksin toiminta näyttää tuovan ihan arvokkaita asioita VR:n toiminnasta julkisuuteen. Ja näyttäisi siltä, että siellä on niin kun harkintaa siitä, mitä julkistetaan, harkintaa, joka muistuttaa niin kun journalistista prosessia. Vuotosivustoilla on myös ihan, tai on erittäinkin tärkeä tehtävä niin kuin avoimuuden lisäämisessä.
Nyt on ehkä ennenaikaista sanoa tarkempaa tästä VR-Leaksin tällaista tapahtumista, mutta tänä aamuna uutisoitiin sellainen tapahtuma, että VR:n työntekijä oli saanut potkut, se kuljetettiin työpaikaltaan suoraan kotiin ja tietokone vietiin pois ja sitten ilmoitettiin paluumatkalla, että potkut on annettu. Onko informaatiosta tullut näin suuri uhka organisaatioille?
Joo, se oli tosi erikoinen uutinen ja tässä on musta kyllä huomionarvoista se, että se on alkanut VR-Leaksin alkuperäisestä uutisoinnista, joka liittyy tämän VR:n turvallisuusyksikön toimintaan. Ja mikä siinä on merkittävää? No merkittävää siinä on se, että vielä vuosi sitten, puhumattakaan 5 tai 10 vuotta sitten, tämän tyyppiset isot skuupit lähti poikkeuksetta perinteisistä tiedotusvälineistä. Muistetaan vaikka suuryritys, jonka turvallisuusyksikössä oli samantyyppistä muistuttavaa erikoista toimintaa, eli Sonera-keissi, jonka skuuppasi Helsingin Sanomat. Ja tässä näyttäisi siltä, että vaikka koko luokka ei ainakaan vielä ole ihan sama, niin nyt sen tekevät tämmöiset kansalaisjournalistit itse koodaamallaan sivustolla, itse hankkimillaan uutisilla, jota Helsingin Sanomat jatkaa. Niin tässä on tosi merkittävä muutos tapahtunut siitä, että kuka johtaa yhteiskunnallista keskusteluagendaa tällä hetkellä. Se on yksittäinen vuotosivusto ja kansalaisjournalistit. Tuohon sun alkuperäiseen kysymykseen, että onko tieto näin arvokasta, niin on siinä nähtävästi tällainenkin ominaisuus, joskin se, että onko sen, jos tietoturvayksikkö on todella noin, tai turvallisuusyksikkö todella noin toiminut, niin saattaapi olla niin, että se on enemmän jonkinlainen selitys sille erikoiselle toiminnalle kuin todellinen syy. Mielenkiintoista nähdä, mitä siellä näiden omituisten potkujen takaa paljastuu. Et siinähän vedottiin raideliikenteen turvallisuuteen ja tämän tyyppisiin syihin. Onko siellä jotain muuta taustalla kuin raideliikenteen turvallisuus?
Toinen kysymys, mikä tulee mieleen näistä vuotosivustoista, on se, että usein tämä tietomäärä tai datamäärä, mitä annetaan julkisuuteen, on aivan valtava, ja se ei ole yksittäisen ihmisen tai toimittajan käsiteltävissä sellaisenaan. Se vaatisi ties kuinka monien vuosien lukuurakan, vaan myös tämä tiedon analyysi on oikeastaan siirtynyt uudelle joukolle. Tällainen sosiologinen kysymys tai mediaopillinen kysymys, mikä joukko on syntynyt sitten käsittelemään tällaisia valtavia tietomääriä ja löytämään sieltä ikään kuin ne kultakimpaleet?
No jos ajatellaan sitä, että mikä se joukko oli vaikka 100 vuotta sitten, niin se joukkohan, sitä joukkohan ei niin kuin oikeastaan ollut, kun oli vaan niin kuin yhteiskunnallinen eliitti, jonka koulutetut ammattilaiset sitten olivat journalisteja ja he analysoivat sen vähän tiedon, mitä oli, ja kirjoittivat siitä toiselle puolikkaalle sitä eliittiä, että se tavallaan niin kuin mikä muutos, mikä on tapahtunut, on räjähdysmäinen koulutustason nousu. Ja tässä maailmassa, mistä nyt eletään, niin ehkä ajatellaan niin ja oletetaan niin, että on valtavasti ihmisiä, jotka pystyy käsittelemään tällaista tietoa. On valtavasti ihmisiä, joilla on niin kuin jopa intressiä ja vähän vapaata aikaa käsitellä sitä tietoa. Ja seuraava askel, mikä sitten tässä ehkä otetaan, on se, että sitä pystytään käsittelemään myös koneellisesti. Et eihän ole kenelläkään varmaan, vaikka sitä kuinka joukkoistettaisiin ja tarjotaan sinne maailmalle, niin sitä porukkaa saa olla kuitenkin ihan valtavasti ennen kuin siitä alkaa niin kuin siilautua mitään kovin niin kuin fiksua kokonaisuutta, jos dokumentteja on miljoonia. Niin vaaditaan varmaan jo jonkinlaista niin kuin teknistäkin kehitystä ennen kuin voidaan ajatella, että tuon tyyppisestä toiminnasta kovin niin kuin lyhyellä jänteellä tulee mitään kovin järkevää synteesiä ulos.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija ja viestintäyrittäjä Joukko Enkelissä ja Avaja Openissa Taneli Heikka, ja me puhutaan sosiaalisesta mediasta ja demokratiasta. Yksi asia, mikä tässä keskustelun alussa on jo vähän noussut esiin, sä mainitsit ihmisten korkean koulutustason. Mä luin tällaisen artikkelin, jossa pääpiste oli siinä niin, että ihmiset oli ennen jonkinlaisia demokratian yleisöjä. Ja tässä ei annettu mitään spesifiä termiä, mutta sanottiin, että tässä on kyse ihmisistä, joita ennen kutsuttiin yleisöksi. Onks, jos käyttää erilaisia termejä, onko kansalaisaktivismi oikea sana vai kriittinen massa vai onko jotain, mikä olisi käyttökelpoinen termi tälle vai onko syntynyt jotain ihan uutta?
Toi on hauska toi koko tämä käsite tai nimikeskustelu, että keitä nämä ovat nämä ihmiset, joita ennen kutsuttiin kansaksi tai yleisöksi. Et mä oon käyttänyt ihan vaan käsitettä ihmiset. Se kansakin kuulostaa vähän siltä niin kuin presidentin uuden vuoden puheen puhuttelulta, kansalaiset, te siellä. Tämä yleisö on myöskin niin kuin täältä broadcast-maailmasta, että ihmiset siellä passiivisena tuijottaa. Sitten on käytetty tämmöistä kuin julkiso, joka on taas niin teennäinen uusi sana, että sekään ei mullekaan oikein koskaan avautunut, että mitä se tarkoittaa. Mutta mun mielestä nämä on ihmisiä, joilla on vaan niin kuin ymmärrystä ja välineitä niin kuin enemmän kuin aikaisemmin. Ja se muuttaa tätä niin kuin meidän demokratian prosessia, joka niin kuin on perustunut siihen, että 4 vuoden välein heillä on niin kuin se ikään kuin sanomisen kuningashetki kansallisissa vaaleissa. Ja tämä on tavallaan niin kuin ollut aikanaan hirvittävän hieno ja nerokas järjestelmä. Matkat on ollut pitkiä, jonkun on ollut lähdettävä valtiopäiville siitä edustamaan mua sinne kauas jonnekin pääkaupunkiin, jossa mä en koskaan edes käynyt. Ei niin kuin ollut oikein mahdollista ajatella, että mä jotenkin osallistuisin tähän prosessiin millään käytettävissä olevalla keinolla kovinkaan usein tämän niin kuin 4 vuoden välein tapahtuvan niin kuin riitin ulkopuolella. Toki saattaa olla niin kuin tupailtoja ja poliittisia niin kuin urheiluharrastuksia ja työväenyhdistyksiä ja kaikkea tämän tyyppisiä, mutta se niin kuin vaikuttamisen hetki, joka oikeasti muodostaa sen niin kuin lainsäädännön ytimen, niin se on 4 vuoden välein ja that's it. Ja nerokas järjestelmä, jonka perusteet, miksi se on sellainen, niin on muuttunut radikaalisti. Sitä ei oikeastaan ole niin kuin vakavasti ruvettu miettimään vielä, että pitäisikö se muuttaa. Ja mä oon vakuuttunut siitä, että se edustuksellisuuden kriisi, että ihmiset eivät enää osallistu siihen riittiin, johtuu siitä, että ihmiset etsivät muita väyliä, koska he eivät koe sitä enää relevanteiksi. He kokevat, että heidän arkiset, demokraattiset ja yhteiskunnan suunnan määräämisen hetkensä tulevat paljon nopeammalla syklillä. Ja he alkavat etsiä niitä esimerkiksi internetin ja sosiaalisen median väylistä. He alkavat perustaa omia toimintaryhmiä, he alkavat perustaa omia yhteiskunnallisia yrityksiä, omia osuuskuntia, omia sosiaalisia yrityksiä, joissa he toteuttaa sitä, mitä he itse kokevat hyväksi elämäksi, paremmaksi demokratiaksi. Ja nyt se, mikä on mun mielestä eräänlainen niin kuin uhka, on se, että tämä edustuksellinen järjestelmä ei tavallaan tunnista, että tämä, mitä ihmiset jo tekevät, on demokratiaa. Ja että se on oleellista ja merkittävää.
No sä siteraat tällaista henkilöä kuin Martta Solanas, jota oltiin haastateltu, espanjalaista naista, jota oltiin haastateltu New York Timesissa näiden Occupy Wall Street-tapahtumien kanssa. Ja täällä on vaan hyvin mielenkiintoinen lause, että vanhempamme ovat kiitollisia, koska he saavat äänestää. Me olemme ensimmäinen sukupolvi, jonka mielestä äänestäminen on arvotonta. Äänestäminen on arvotonta, on jo aika hurjasti sanottu. Mitä sä pidät todennäköisempänä sitä, että tällainen uudenlainen, sanoisiko nyt sitten uudenlainen sekä globaali että paikallinen demokratia, sosiaalisen median demokratia, tuleeko se täydentämään edustuksellista demokratiaa vai tuleeko ne olemaan jollakin tavalla vastavuoroisia? Sä vähän viittasit tuohon jo edellisessä vastauksessa siihen, mutta onko siinä jotain uhkakuvia, joita pitäisi nostaa esiin?
No mä itse toivoisin, että ne olisi fiksulla tavalla toisiaan täydentäviä maailmoita, jotka niin kuin kohtaisivat niin kuin jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Toi edustuksellinen järjestelmä on niin kuin kuitenkin niin arvokas systeemi siinä, että se on pystynyt luomaan koko tämän meidän niin kuin laillisen yhteiskuntajärjestyksen. Et sen niin kuin heittäminen ihan tosta vaan niin kuin tämä yli laiden, niin kuin tämä Marta Solanas tuossa sitaatissaan, joka on New York Timesin haastattelusta. Hän on siis ihan niin kuin kadun nainen, siis mielenosoittaja Occupy Wall Street-tyyppisestä mielenosoituksesta Espanjasta, tällaisesta niin kuin kapitaalin pääoman valtaa vastustavasta mielenosoituksesta, niin se on tavallaan iso uhkakuva, ja meidän pitäisi pystyä oivaltamaan se, että se ei ole välttämättä mikään päälinja näissä mielenosoituksissa ja täällä niin kuin uuden demokratian maailmassa, mutta se on se, mihin me saatetaan joutua, jos tämä demokratian rappio, jos se demokratian ja edustuksellisen järjestelmän luottamuksen alamäki jatkuu samaa rataa, kun se on jatkunut viimeiset 30 vuotta. Ja meidän pitäisi pystyä kääntämään se niin kuin käyrä nousuun samaan aikaan, kun meidän pitäisi pystyä niin kuin lyömään kättä yli sen niin kuin epäluottamuksen kuilun näiden uusien yhteisöllisten demokratian muotojen kanssa. Meidän pitäisi pystyä näkemään, että ne on demokratiaa. Ja jollain tavalla ottamaan heidät mukaan siihen, että miten tätä yhteiskuntaa rakennetaan. Että kun kysyit, että onko se riski, niin se on musta ihan selkeä riski, että on ihmisiä, jotka välittää tästä maailmasta, mutta ne ei välitä tästä edustuksellisuuden kautta, ne ei välitä tästä niiden perinteisten demokratian muotojen kautta, jotka on luonut tämän kaiken kuitenkin aika erinomaisen järjestelmän, mikä länsimaissa on, niin sen kautta. Vaan pikemminkin on valmiit kippaan sen yli laidan.
No jos pohtii vielä tuota edustuksellisuutta, niin sosiaalinen media ja demokratia, kun toimivat käsi kädessä, niin onko niille olemassa jokin paikka, jossa ne toimii kaikkein parhaimmin? Nyt mä tarkoitan sillä sitä, että eduskuntapuolueessa on yksittäisiä kansanedustajia, jotka on kovinkin aktiivisia sosiaalisessa mediassa, mutta toisaalta sosiaalinen media on luonteeltaan sellaista, että se ehkä keskittyy pikemminkin esimerkiksi kaupungin osiin tai johonkin niin kuin luonteviin verkossa syntyviin ja alueellisiin, paikallisiin, maantieteellisiin alueisiin. Onko sinun mielestä jokin ideaali koko, jolla voi vaikuttaa, vai meneekö tässä tällaiset globaalin ja lokaalin käsitteet aivan sekaisin? Mä oikeastaan kysyisin tästä niin kuin lokaalista tasosta, että piirtyykö tässä esiin ihan erilainen kaupunkikuvasto tai kartasto?
Jos oikein ymmärrän, mitä kysyt, niin ei ole oikeastaan tällä hetkellä mitään semmoista paikkaa, jolla olisi jotkut selkeät rajat tai joku semmoinen foorumi, mihin mä voin mennä. Täällä on nyt se sosiaalisen median maailma ja täällä mä alan vaikuttaa. Et kun mä aikaisemmin vaikutin joko kaupunginvaltuustossa tai kunnanvaltuustossa tai maakunnan tasolla tai sitten mä vaikutan eduskunnassa tai europarlamentissa, niin mihin mä menen, kun mä vaikutan sosiaalisessa mediassa, niin sellaista niin kuin ikään kuin paikkaa tai aluettahan ei ole, vaan mun täytyy ruveta itse etsimään niitä tapoja. Ja sehän se niin kuin vaikeus varmaan onkin tämmöisillä niin kuin siilo- tai lokero-ajattelijoille, joilla on selkeät prosessit, jotka on tottunut siihen. Ja se on niin kuin vaikeus meille kaikille, ja olen itsekin niin kuin joutunut tavallaan tekemään sitä muutosta omassa ajattelussa koko ajan. Et ei se ole helppoa meille kenellekään. Osittain tämä on varmasti kysymys niin kuin myös välineistä, että eihän näitä niin kuin sosiaalisen median välineitä luotukaan mihinkään edustuksellisen demokratian ja organisoimisen välineeksi. Ja se on tavallaan niin kuin niiden hieno puoli ja tavallaan niiden ongelma. Ongelma on just tämä, minkä kuvasin, että siellä ei ole mitään selkeää prosessia, missä edetään ideasta lakialoitteeksi. No niiden hyvä puoli on sit samalla se, että ne verkottaa ihmisiä ja ideoita, jotka eivät tulisi muuten kohdanneeksi. Ja sen takia nämä uudet liikkeet siellä elävät ja syntyvät. Ja ne ovat, siellä on tavallaan tämmöistä niin kuin demokratian startup-meininkiä, jos käytän tätä niin kuin yritysmaailmasta tuttua termiä. Eli siellä syntyy yhteiskunnallisia ideoita, jotka ovat uusia ja ennakoimattomia. Ja sen takia meidän pitäisi tässä pikkusen niin kuin paikalleen juttuneessa yhteiskunnallisessa keskustelussa mennä sinne, missä on näitä niin kuin uuden demokratian ituja, ja ruveta niin kuin seurustelemaan heidän kanssa, vaikka me ei olla oikeastaan varmoja, mitä se on, vaikka ne ei olekaan meidän puolueen paikallisosaston jäseniä edes, vaikka ne ei koskaan tuliskaan edes sinne, mutta et heillä on niin kuin ajatuksia, joilla on kannatusta ehkä jo vähäsen, ja joissa on jotain kantoaaltoa, jotka ovat oikeasti uusia. Sieltä voi ehkä nousta jotain sellaista, joka on 20 vuoden kuluttua kasvanut niin isoksi, että se pelastaa tämän meidän jopa niin kuin hyvinvointirakenteemme.
Mä tartun tähän nyt, että syntyy aivan uudenlaisia yhteisöllisyyden muotoja. Tämä saattaa kuulostaa joidenkin korviin, siinä tapauksessa anteeksi vaan, siltä, että helsinkiläiset teknologiaan kilahtaneet nuoret miehet puhuvat tässä asioista, mutta tartutaan tällaisiin termeihin kuin flash mob tai pop-up galleriat ja niin eteenpäin, niin ei mennä niihin kauhean syvälle, mutta voisit sä hieman kuvata, mistä tällaisissa on kyse, koska nehän on selkeästi, niin kun mullakin on sosiaalitieteilijän tausta, niin nämä on selkeästi erilaisia, uudenlaisia sosiaalisia muotoja.
No flashmobit esimerkiksi olivat tämmöisiä, joita nyt etenkin Pekka Haaviston kampanjassa nähtiin, jos puhutaan poliittisesta toiminnasta, ilmestyy vaikkapa kuoro laulamaan Finlandiaa yllättäen rautatieasemalle. Se aloittaa laulun, se laulaa, esittää esityksensä ja katoaa. Eli se on jonkinlainen statementti. Kukaan ei oikein tiedä jälkeenpäinkään heti, mistä oli kysymys. Se laitetaan internettiin, missä se leviää viraalisti, viruksen kaltaisesti. Ja on puheenvuoro ehkä jonkun asian puolesta. Pop-up galleriat, vähän samantyyppinen niin kuin ennakoimaton taideesitys. Mikä näissä nyt on niin kuin ominaista tai miksi ne on erilaisia kuin aikaisemmin, niin ne syntyy ikään kuin rakenteiden ulkopuolelle. Mikä niissä on netille ominaista, ehkä organisoimisen mahdollisuus netin kautta ja viestin levittämisen mahdollisuus sitten jälkeenpäin netin kautta. Et jos ajatellaan vaikka flashmobeja, niin sen paikalla olevan tilaisuuden näkee ehkä 300 ihmistä, mutta sen videon voi nähdä 30 tai 300 000 ihmistä. Et se niin kun viraalivaikutus on sitten moninkertainen.
Täällä on tänään vieraana tietokirjailija ja viestintäyrittäjä Taneli Heikka, ja me puhutaan sosiaalisesta mediasta ja demokratiasta. Kun mä luin artikkeleja tästä aiheesta, niin aika usein esiintyy näissä artikkeleissa tällainen termi, suhteellisen simppeli termi kuin horisontaalinen media. Korostettiin siis, että tämä ei ole ikään kuin tällainen hierarkkinen media, vaan horisontaalinen media. Jokin tässä aiheutti minussa hieman kielteisen reaktion, että horisontaalinen media ei ole kauhean hyvä termi kuvaamaan tätä, vaan syntyy jonkinlaisia uudenlaisia kerrostumia ja jotkut tippuu pois. Viitsisitkö lähteä vähän analysoimaan tätä? Onko sinun mielestä horisontaalinen media hyvä termi?
Mä en ole itse asiassa kuullut horisontaalisen median termiä. Tarkoittaako se siis, kuvaako se niin kuin sosiaalisen median maailmaa vai?
Joo, siis tässä sitä käytettiin ihan niin kuin vastakohtana hierarkkiselle medialle ja, tai vertikaaliselle medialle, jossa asiat tulee ylhäältä alaspäin. Joo.
Niin joku tämmöinen bottom-up media tai spiraalinen media on mun mielestä enemmänkin, jos halutaan joku tämmöinen niin kuin jana siihen nyt väkisin vääntää, niin joku sellainen, missä asiat ei välttämättä ala tai lopu kovinkaan selkeästi, kuvaisi sitä paremmin. Mä itse ajattelin sitä itse asiassa tänään, kun me pohdittiin sitä yhden mun toimittajakollegan kanssa, että mikä on niin kuin ominaista sosiaalisen median niin kuin journalistisille tuotteille, että miksi toimittajille on äärimmäisen vaikeaa olla sosiaalisessa mediassa, niin yksi niin kuin avainajatus siinä saattaa olla se, että toimittajat ajattelee, että on idea siitä, että mikä on nyt tässä niin kuin journalistinen lopputuote, ja se on yleensä jonkinlainen juttu. Se voi olla sanomalehtijuttu, se voi olla radiojuttu, se voi olla TV-uutinen tai tai vastaava. Mutta mitä jos onkin niin, että sosiaalisessa mediassa niin kun, ihmisethän eivät sinne niin kun, kovinkaan usein tuota mitään, mikä muistuttaa näitä äsken mainittuja, vaan he tuottavat jonkinlaisia fragmentteja, jotka voivat olla jotain palasia Facebook-keskustelussa tai twiittejä tai videon pätkiä tai jotain vastaavia. Niin olisiko itse asiassa niin, että sen sosiaalisen median niin kuin journalistisenkin tuotteen, mediatuotteen pitäisi olla niin kuin samantyyppinen fragmentti. Et jos me halutaan olla toimittajina mukana siellä tuottamassa jotain relevanttia sisältöä, niin meidän pitäisi niin kuin sopeutua tähän ympäristöön ja tuottaa jotakin tämän tyyppisiä niin kuin palasia siihen spiraaliin. Et jos me ajatellaan, että me tuotetaan sinne tällaisia niin kuin vanhanmallisia juttublokkeja, jotka alkaa tästä ja loppuu tähän ja sitten poistutaan paikalta, niin ihmiset on aivan ihmeissä, että mitä toi tulee tänne julistamaan. Se on niin kuin, se on vääränlainen lähestymistapa. Ja tässä on ehkä se niin kuin, olennainen ero tämmöisessä niin kuin vanhan median maailmassa, mitä mä oon itsekin paljon niin kuin valtaosan työurastani tehnyt, ja sitten tämän niin kuin, uuden tämmöisen dialogisen median tai vuorovaikutteisen median, spiraalisen median niin kuin, lähestymistavan välillä.
Tästä on mun ymmärtääkseni jotakin onnistuneita esimerkkejä. Huffington Post on yksi tällainen eräänlainen sekamuoto siis siitä, kuinka käytetään sosiaalisessa mediassa olevia uutisia ja yhdistetään niitä normaaliin uutispalveluihin, ja ne on ikään kuin vuorovaikutuksessa keskenään. Samoin mä törmäsin sitten New York Timesin ja BBCin toimittajien artikkeleihin uudenlaisista tavoista tehdä lehtijuttuja, ja muun muassa tällainen henkilö kuin Andy Carvin ilmoitti, että se seuraa jatkuvasti twiittivirtaa. Se ei ehdi tarkistaa kaikkien todenperäisyyttä, mutta se lähettää seuraajilleen ikään kuin tarkistettavaksi juttunsa, että niiden todenperäisyys ja fakta-asiat on kunnossa, ja tämä on jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Onko tämä suunnilleen esimerkki tällaisesta spiraalimaisesta uutisjuttukehityksestä?
Kyllä, joo, toi on yksi hyvä esimerkki, että toinen esimerkki on esimerkiksi se, että lehdethän järjestää niin kuin reaalimaailmassa kyllä tämmöistä niin kuin spiraalimaisuutta muistuttavaa toimintaa. Että he saattavat järjestää vaikka joku auditoriokeskustelutilaisuuden, joka ei niin kuin sinänsä, sehän ei ole mikään niin kuin monoliittinen asia, jolla on niin kuin selkeä statementti, että tämän niin kuin auditoriokeskustelun lopputulema oli tämä, vaan kaikki, jotka on siellä niin kuin kokee sen omalla tavallaan jostain omasta perspektiivistään. No lehti tietysti, kun se on lehti, niin tekee siitä jutun. Ja sitten kannustaa keskustelemaan siitä internetissä. Mutta tavallaan sitten se niin kuin keskustelu ja osallistuminen, lehden osallistuminen niin kuin tähän keskusteluun loppuu siihen, että kun siellä auditoriossa niin kuin lehti oli fasilitoimassa sitä keskustelua ja asiantuntijoiden ja lukijoiden ja paikallaolijoiden välillä, niin sitten kun siirrytään sinne internetmaailmaan, niin lukijat jätetäänkin yksin pölisemään. Ja sitten vielä todennäköisesti niin kuin kahden viikon kuluttua kirjoitetaan lehteen juttu siitä, että kuinka sosiaalisen median keskustelu on niin kuin sairasta ja muistuttaa niin kuin tämmöistä niin kuin juoppojen mölinää. Et jollakin tavalla niin kuin, kun lukijoihin suhtaudutaan niin kuin hirvittävän eri tavalla riippuen siitä, että kohdataanko heidät digitaalisessa maailmassa vai reaalimaailmassa. Ja tämä on tosi erikoista, kun sitä näin ajattelee, mutta me tehdään näin niin kuin mediassa ihan systemaattisesti.
Mitä tässä oikeastaan pitäisi vastata? Tästä tulee vähän monipolvinen kysymys, jos mä yleensä saankaan sellaista muotoiltua, mutta hirveän usein, jos on joku A-studion teema, ilta tai muu, niin yhä useammin sosiaalinen media on näkyvissä siellä. Siellä on joku toimittajista, joka katsoo, mitä twiittejä on lähetetty ja mitä siellä tapahtuu, ja moni ihminen suhtautuu näihin hyvin skeptisesti ja mun mielestä syystäkin, koska sitten se tulee sellaisia niin kuin nopeita mielipiteitä, joilla ei ole oikeastaan tunnu olevan minkäänlaista arvoa ja on helppo yhtyä sitten skeptikkojen näkemyksiin siitä, että toi nyt on vaan tuollaista älämölöä, mitä tuolla tapahtuu. Mutta samaan aikaan mun on sitten tunnustettava, että esimerkiksi kun mä seuraan uutislähetystä, mä vietän pitkiä aikoja Facebookissa ja Twitterissä nimenomaan seuratakseni uutisia, nimenomaan löytääkseni sieltä linkkejä, jotka niin kuin valikoituu jo sillä tavalla, että on ihmisiä, joita seuraa, joihin luottaa, joiden uutisiin voi luottaa. Ja se on niin kuin ammattikuvankin kannalta olennaista, ammatin toiminnan kannalta olennaista. Eli tässä piirtyy tällainen kaksijako, jossa tuntuu siltä, että erittäin luotettavia uutisvirtoja, niihin pääsee käsiksi Twitterin kautta. Toisaalta näkyy tämä älämölöpuoli, joka ei oikein tunnu sopivan tällaiseen A-studio-formaattiin. Onko tämä ristiriita jotenkin ratkaistavissa?
Se on varmaan vähän tämmöinen niin kuin jonkinlainen kokeiluvaiheeseen liittyvä ristiriita. Ehkä se ei kaikkea edes häiritse. Mä oon kokenut sen joissakin ohjelmaformaateissa ihan niin kuin piristävänä, että mä esimerkiksi pidin linnanjuhlia niin kuin jo vuosia niin kuin aivan tajuttoman tylsänä ja jotenkin niin kuin jopa vähän sairaana ohjelmaformaattina, että miksi meidän niin kuin tavallisten pulliaisten niin kuin pitää, lainausmerkeissä pitää, eihän mun pidä, mutta jostain syystä mä niin kuin uutisia ja ajankohtaisia asioita seuraavana ihmisenä aina juutun siihen niin kuin katsomaan, pitää katsoa niin kuin linnanjuhlia sitä, että eliitti juhlii. Mikä tapa juhlia itsenäisyyttä on se, että katsoa, kun muut juhlii. Mutta sit kun sinne ilmestyy sinne telkkarin laitaan niin kuin teksti-TV-välityksellä se twiittivirta, niin se teki siitä mun mielestä ihan hirvittävän piristävän, kun ihmiset alkoi tavallaan jotenkin niin kuin kommentoida yleensä aika positiivisella tavalla sitä niin kuin muiden juhlaa. Niin se oli musta jotenkin toi siihen ihan uuden sävyn. Et kyllä se niin kuin tavallaan semmoinen niin kuin ristiin sävytys ja valotus voi toimiakin. Et se voi olla ihan hauskakin elementti, mutta ehkä me joskus suhtaudutaan siihen niin kuin formaattien sotkemiseen vähän turhan vakavasti, että silloin kun se tapahtuu reaalimaailmassa, niin me ajatellaan, että okei, noita huutelijoita on aina. Et jokaisessa auditoriokeskustelussa on joku ne huutelija, jotka siellä puhuu potaskaa, mutta me ollaan niin totuttu siihen. Sitten se vaan niin kuin vaiennetaan ja ohitetaan, ja sitten kun se tapahtuu reaalimaailmassa, internetmaailmassa, niin sitten me ajatellaan, että tätä internet on. Että tämä on täynnä tätä skeidaa.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija ja viestintäyrittäjä Taneli Heikka, ja me puhutaan sosiaalisesta mediasta ja demokratiasta. Yksi pelko, mikä on esitetty, sellainen pelkokuva, joka hieman uhkaa siis demokratiaa, nimenomaan ehkä tällaista kansakunnan sisäistä ikään kuin tietoisuutta siitä, mistä keskustellaan, joutuu siitä, että on olemassa sanotaan Facebook-kavereita tai Twitter-kavereita, joita seuraa, ja syntyy tällainen niin kuin ikään kuin heimoistuminen tai saarekkeistuminen, jossa seuraa ainoastaan sellaisia henkilöitä, jotka on valmiiksi jo samaa mieltä itsensä kanssa. Ja sitten kun esimerkiksi Hesarinkin HSFI-sivut on juuri uudistuneet, että niissä voi räätälöidä etusivun sillä tavalla osioittain, että kulttuuriuutiset onkin etusivulla ja niin eteenpäin. Tämä uhkakuva, mikä siitä on syntynyt, on se, että saa vain tietynlaista uutisvirtaa, eikä ole enää ikään kuin kosketuksissa siihen, mitä kansakunta käy, minkälaista keskustelua kansakunta käy. Onko tällainen heimoistuminen tai saarekkeistuminen oikea uhkakuva?
On se oikea uhkakuva, jos se pitää paikkansa, mut meillä ei ehkä oikeastaan ole niinku tietoa, että tapahtuuko niin todella. Ja sitten toinen juttu on se, että jälleen niinku reaalimaailmassa niin ihmiset keskustelee enimmäkseen niiden kanssa, joiden kanssa ne tykkää keskustella. Useimmat ihmiset tykkää keskustella niiden kanssa, jotka niinku suurimman osan aikaa niiden kanssa, jotka jakaa niiden mielipiteet. Mä uskon, että itse asiassa Facebookissa ja varsinkin Twitterissä on itse asiassa suurempi mahdollisuus törmätä eri mieltä ajatteleviin ihmisiin kuin niin kuin reaalimaailmassa meidän niin kuin aika staattisessa kaveripiirissä. Et mä oon käyttänyt sosiaalista mediaa niin kuin nimenomaan mun tavallaan näkemyshorisonttini laajentamiseen niin kuin ammatillisessa mielessä. Tämäkin on vähän semmoinen kysymys, että mitä sä haluat, että haluat sä umpioitua vai haluatko sä ylittää rajojasi, että sosiaalisessa mediassa on erittäin helppoa ja kätevää rakentaa jonkinlainen oma pieni umpio ja vielä salata se ja keskustella sieltä vaikka maahanmuuttokritiikistä omien kavereiden kanssa. Mut aivan yhtä mahdollista ja itse asiassa paljon luonteenomaisempaa sosiaaliselle medialle on alkaa kerätä Twitterissä näkemyksiä globaaleilta asiantuntijoilta joltakin sun intressialueelta, jota sä et voinut 10 vuotta, 15 vuotta sitten tehdä reaaliaikaisesti mitenkään. Ja tämä on niin kuin laajentanut meidän mahdollisuuksia seurata maailman tapahtumia, seurata huippuasiantuntijoiden näkemyksiä ja mielipiteitä, niiden tutkimustuloksia aivan huimasti.
Miten sitten sellainen asia, totta kai demokratia lähellä oleva asia, mutta hypätään ihan hetkeksi talouden puolelle. Nyt on käynyt sillä tavalla, että esimerkiksi jotakin elokuvia, mutta paljon muitakin projekteja, toivottavasti kerrot niistä kohta lisää, on ruvennut tapahtumaan nettipohjaisella rahoituksella, eikä esimerkiksi valtionavustuksilla tai kaupungin palkkaamina projekteina. Kuinka laajaa tämä on ja minkälaisia tulevaisuusvisioita sä tällaisessa näet, tällaisessa verkkopohjaisessa vapaaehtoisessa rahoituksessa?
No, tämä on vähän semmoinen kysymys, että jos tätä olisi kysynyt vuosi tai kaksi sitten, niin joku olisi sanonut, että ei kuulu suomalaiseen kulttuuriin ja ei mahdollista meillä. Mutta nyt sitten, kun Haaviston kampanjassa kerättiin kymmeniä vai oliko se satoja tuhansia euroja paris päivässä, niin monet ovat valmiita olemaan ainakin varovasti eri mieltä, että on mahdollista täälläkin. Et silloin, kun niin kun ihmiset uskovat johonkin asiaan, niin se lahjoittaminen on niin äärimmäisen helppoa ja se ikään kuin innostus ja se linkki, jota kautta pääsee lahjoittamaan, niin leviää. Ja siinä on kyllä isoja mahdollisuuksia ja musta tuossa oli niin kun merkille pantavaa tuossa Haaviston tukitapauksessa, että se niin kuin uskomus siitä, että näin ei tapahdu suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa, joka perustuu isoihin lahjoittajiin, niin muuttui niin valtavan nopeasti. Nyt kuinka paljon tämän tyyppisiä asioita sit lähtee tapahtumaan laajemmin poliittisessa kentässä ja nimenomaan tuolla ikään kuin ruohonjuuritasolla, niin mä luulen, että ne on vielä aika pieniä niin kuin rahavirtoja. Ja me ei siitä hirveästi vielä tiedetä, mutta suurempi muutos siinä niin kuin raha-asiassa on tapahtunut sitä kautta, että asioiden tekeminen on halpaa netissä. Että ei tarvita tavallaan sitä niin kuin valtion apua tai jäsenmaksua. Että se kynnys ruveta toimeen perustamalla Facebook-ryhmä tai vastaava on niin paljon matalampi. Ja sitten siihen myöhemmin ehkä liittyy tämmöinen niin kuin joukkorahoitus.
Täällä on tänään siis vieraana Taneli Heikka, tietokirjailija ja Avaaja Openin ja Joukkoenkelin viestintäyrittäjä. Tullaan tässä ohjelman loppupuolella tällaisiin aika konkreetteihin viime aikojen esimerkkeihin, mitä on tapahtunut. Me tietysti tuossa sivuttiin presidentinvaalejakin, mutta otetaanko esiin tapaus Guggenheim? Tänään oli taas uutisissa tieto siitä, että vuosi sitten noin 50% helsinkiläisistä kannatti Guggenheim-hanketta. Nyt kannatus on romahtanut. Eikö tässä tapahtunut jokin muutos, joka on tullut nimenomaan sosiaalisen median kautta tai avoimen datan kautta?
No, mä katson kyllä niin, että se tapahtui niin kuin viikossa ja että sosiaalisella medialla oli siinä merkittävä rooli, että kun katsotaan sitä viikkoa sen selvityksen, Guggenheim-selvityksen julkistamisen jälkeen, puhutaan, jos oikein muistan, niin tammikuun viikosta. Siinä vaiheessa tunnelma oli vielä aika optimistinen. Lehdet julkistavat uutisia siitä, että tähän se tulee. Rakentaminen alkaa kohta ja tässä esimerkiksi Hesarin uutiskuvassa puuhamiehet jo niin kuin ikään kuin raivaavat tontilta lumikokkareita, jotta vähän niin kuin leikillisesti, jotta rakentaminen voi alkaa. Ja Aamulehti muistaakseni kertoo, että pääsymaksu museoon maksaa 12 euroa. Tälleen tyypillisesti niin kuin etunojassa ollaan jo niin kuin menossa melkein valmiiseen museoon. Ja sitten viikon kuluttua niin Hesarin otsikko oli, että yksikään käsi ei noussut Guggenheimille. Kyse oli siitä, että kukaan presidenttiehdokkaista paneelissa ei uskaltanut kannattaa hanketta. No miksi ei? Siksi, että se tunnelma oli muuttunut niin radikaalisti viikon aikana, että olisi ollut poliittinen itsemurha siinä vähän ennen presidentinvaaleja kannattaa hanketta, jota kansa oli kääntynyt niin voimakkaasti epäilemään. Ja mun tulkintani tästä asiasta oli se, että se sosiaalisen median niin kuin kansalaisreaktio sai nyt tässä niin kuin uudessa viestintämaailmassa uusilla viestintävälineillä sellaisen kanavan, että se ääni pääsi kuuluviin. Et 10 vuotta sitten meillä ei yksinkertaisesti ollut mitään muuta kanavaa kuin tehdä jonkinlainen juridinen valitus. Et mä en tykkää tästä ja etsiä joku juridinen syy sille, että miksi mä en tykkää. Mutta nyt meillä oli olemassa Facebook, blogeja, Twitter, tietysti myös perinteiset mielipidekirjoitukset, mutta YouTube-videoita tehtiin. Valtava määrä erilaisia keinoja, ja niitä oli paljon käytössä, joilla ihmiset ilmaisivat mielipiteensä siitä, että he eivät ensinnäkään oikein tykkää tästä asiasta. Heillä on parempia ideoita kuin se, mitä on nyt esitetty. He eivät tykkää siitä, että heitä ei ole kuultu tämän asian valmistelussa. Se on hirveän monia asioita, jotka oli heidän mielestään tehty väärin. Ja sen seurauksena niin kuin koko sentimentti, koko tunnelma kääntyi hankkeelle kielteiseksi. Ja tämä oli mun mielestä yksi sellainen niin kuin isoimmista ja merkittävimmistä esimerkkeistä tässä niin kuin, verkostomedian aikakauden politiikassa, mitä me ollaan toistaiseksi nähty. Toki niin kuin Haaviston kampanja, maahanmuuttokriittisen liikkeen nousu on toisia sellaisia isoja esimerkkejä, jotka on niin kuin rakennettu netin kautta, mutta tämä oli semmoinen, niin kuin, joka tiivistyi semmoiseen niin kuin viikon mittaiseen hyökyaaltoon.
Jos vähän sitoo tätä tuohon meidän alussa käsittelemään edustukselliseen demokratiaan ja sen mahdolliseen kriisiin. Mä rupesin miettimään meidän nykyisiä parlamentaarikkoja ja niiden osallistumista sosiaaliseen mediaan. Sauli Niinistö toki oli, siis ei kansanedustaja, vaan nykyinen tasavallan presidentti, mutta oli sosiaalisessa mediassa kampanjan aikana, mutta sieltä aika tehokkaasti häipynyt. Mä en millään tavoin ota tässä puoluepoliittista kantaa, mutta mun mielestä esiin nousee sellaiset nimet kuin Jyrki J.J. Kasvi vihreistä ja Osmo Soininvaara ja Alexander Stubb on hyvin aktiivinen Twitterissä. Ketkä sun mielestä on ehkä niin kuin parhaimmin sopeutuneet tähän aikaan, saattelee meidän nykyisiä kansanedustajia, ministereitä, presidenttejä?
Toi on kiinnostava kysymys. Kyllähän siellä on paljon niin kuin vihreät porukkaa, just jota mainitsit, jotka on ollut siellä niin kuin edelläkävijöinä niin kuin netissä jo pitkään. Ja just on esimerkiksi Stubb on toki yksi. Mun on vaikea poimia sieltä ketään niin kuin erityisiä, joita mä itse asiassa niin kuin innolla edes seuraisin. Se johtuu ehkä siitä, että minusta niin kuin se, että kuinka vaikutusvaltainen joku poliitikko tai poliittinen liike on netissä, niin ei itse asiassa johdu kovin paljon siitä, että mikä joku yksittäinen poliitikko tekee tai varsinkaan mitä poliittinen puolue tekee, vaan pystyykö ne niin kuin mobilisoimaan kannattajia. Ja sillä voi olla aika vähän tekemistä sen niin kuin yksittäisen poliitikon yksittäisillä niin kuin teoilla internetissä. Et siellä pitää toki olla mukana. Mutta jos ajatellaan semmoisia niin kuin viraali-efektejä, että syntyy joitain tämmöisiä niin kuin toistettavia ilmiöitä, niin siinä on kysymys siitä, että kannattajat panee ne liikkeelle. Ja sillä voi, niissä ei välttämättä ole niin kuin tekemistä sillä, että kuka panee ne liikkeelle, tai Alexander Stubb ei välttämättä pane niitä liikkeelle, vaan joku Alexander Stubbin kannattaja panee ne liikkeelle. Ja olennaista on se, että se on uskottavaa. Ja Alexander Stubb itse asiassa ei ole välttämättä ollenkaan uskottavin tyyppi panemaan liikkeelle kokoomukseen tai Stubbiin liittyvää virallista ilmiötä liikkeelle. Kokoomuksen tehtävä olisi saada, jos nyt otetaan tämä Stubbin esimerkki, tämä pätee kaikkiin muihinkin puolueisiin, tehtävä olisi panna liikkeelle tai saada ihmiset innostumaan heidän ideologiastaan niin, että he itse luovat kokoomuksen ideologiaa, itse luovat SDPn ideologiaa ja luovat sen tyyppistä niin kuin viruksen omaista virallista liikehdintää, jota ihmiset alkavat toistaa ja edelleen kehittää. Ja siksi mä en itse asiassa hirveän paljon jaksaa seurata yksittäisiä poliitikkoja, koska siellä on tosi vähän sellaista, mikä synnyttää tämän tyyppistä pöhinää. Ja puolueet eivät kovin paljon ole pystyneet myöskään niin kuin yhteisöinä luomaan oman liikkeensä ympärille tämän tyyppistä pöhinää. Ja ne, jotka ovat jonkin verran pystyneet sitä luomaan, ovat nämä niin kuin uudet poliittiset tai uudet tämmöiset elämänpolitiikan ympärille keskittyvät liikkeet. Vaikkapa joku yrittäjyysliike, startup-yrittäjät esimerkiksi. Heillä on niin kuin huomattavasti niin kuin kiihkeämpi nettipresenssi, nettikeskustelu siitä, että mihin Suomen pitäisi mennä, mitkä ovat Suomen niin kuin hyvinvoinnin taloudelliset edellytykset. Heillä on paljon kiinnostavampi niin kuin taloudellinen kasvuohjelma kuin vaikkapa kokoomuksella. Ja sen he ovat luoneet netissä. Toki myös reaalimaailma on ollut mukana, mutta ei mua kiinnosta niin kuin seurata kokoomuksen poliitikkoja, koska siellä ei ole tämän tyyppistä keskustelua. Se on niin kuin startup-yrittäjät on ottanut sen niin kuin aloitteen netissä.
Mä olisin halunnut tässä viimeiseksi kysyä sitä, että sä tuut tuota ikään kuin perinteisen median puolelta ja siirtynyt tähän Avaja Openiin ja Joukkoenkeliin. Ihan lyhykäisesti, minkälaisista uusista avauksista näissä sun toiminnassa on kyse?
No Avajassa oli kyse oikeastaan tämmöisestä niin kuin uskon hypystä, että vuosi sitten alettiin Riku Siivosen kanssa yrittäjiksi. Ja me ei oikeastaan edes kauheasti tiedetty, mitä me ruvetaan tekemään, mutta meillä oli usko siihen, että nyt tavallaan tämmöinen yksisuuntainen viestinnän maailma on tavallaan laskevan auringon maailma ja vuorovaikutteinen maailma on niin kuin nouseva maailma. Ja että muutkin organisaatiot kuin ne mediatalot, joissa me oltiin oltu töissä, ovat pikkusen hukassa sen asian kanssa. Ja me uskottiin, että jos me pystytään niin kuin ne ajatukset, joita meillä oli siitä, että mihin pitäisi olla menossa, niin formuloimaan palveluiksi ja ikään kuin koulutukseksi ja tavallaan tämmöiseksi niin kuin think and do tank -toiminnaksi, niin me pystytään niin kuin myymään sitä ja elättämään sillä itsemme ja ehkä vähän muitakin ihmisiä. Ja me ollaan sitten myyty näitä palveluita organisaatioille, julkiselle sektorille, kolmannelle sektorille, vähän yrityksillekin. Eli me neuvotaan, että kun te haluatte olla yhteydessä, kommunikoida teidän asiakkaiden kanssa, teidän jäsenten, kansalaisten kanssa jossain kysymyksessä, joka on keskeneräinen. Ei niin, että teillä on joku juttu, jonka te olette kehittänyt ja sitten haluatte viestiä siitä. Se on mennyttä maailmaa, vaan että rupeatte tekemään jotain, niin ruvetaan viestimään siitä ja kommunikoimaan ja kehittämään sitä yhdessä avoimesti nyt. Niin luodaan siihen menetelmiä, ehkä välineitä, me autetaan. Ja näin, ja tämä on ollut tosi kiinnostavaa, edelläkävijä organisaatiot on ollut meidän kanssa siinä mukana.
Ja tämäkin keskustelu on kuunneltavissa Yle Areenassa ja tämän ohjelman Facebook-sivuilla ja verkkosivuilla, joissa keskustelua voi jatkaa ja toivottavasti jatkuu. Suuret kiitokset keskustelusta, Taneli Heikka. Oli ilo.
Kiitos. Oli hauska olla mukana.